Körfurnar þrjár Fyrstu helgiritin voru skráð á pálmagreinar árið 43 fyrir Krist á eyjunni Sri Lanka, það bil 500 árum eftir dauða Búdda. Þau voru skrifuð á Pali, fornu tungumáli sem ekki lengur talað. Ritin voru kölluð Tipitaka sem þýðir körfurnar þrjár. Nafngiftin stafa líklega af því að helgiritunum var skipt í þrjá hluta og þau voru oft geymd í körfum. Fyrsta karfan, Vinayapitaka, eða karfa agans, inniheldur reglur sem Búdda setti fyrir munka og nunnur. Í annari körfunni, Suttapitaka, körfu fyrirlestranna, eru mikilvægustu ritin, predikanir og sögur Búdda. Hér að finna kenningar hans göfugu sannindin fjögur og göfuga áttfalda stígin. Í þessari körfu eru líka sálmar eftir fyrstu Búdda nunnurnar, elsta safn helgiljóða eftir konur sem til í heiminum. Meðal höfundanna var frænka Búdda, fóstra hans, Mahaprayapati. Þriðja karfan heitir Abhidhamma Pitaka, sem þýðir karfa lífsbekinnar. Hún inniheldur útskýringar á kenningum Búdda. Á annari öld eftir Krist tóku Mahayana búddistar saman sitt eigið helgiritasafn á fordri indverskri tungu sanskrít. Verkið heitir Tripitaka og að hluta til eins og eldra helgiritasafnið, en mjög mörgum ritum hefur verið bætt við. Lótussútran, sem fyrr var getið, eitt þessara rita. Fyrsta bókin sem prentið var í heiminum var Demantasútran, mikilvægt helgirit innan Mahayana stefnunar. Hún var prentuð í Kína árið 868.